Bilbo iria, Euskal iria.
Iragarri bezala, Aitor Argote dugu telefonoaren beste galdean. Egunon, Aitor?
Egunon.
Aitor, Dara Bilbo programaren aintzindarietariko bat da, eta lehenik eta behin labur-labur, Aitor, azalduko diguzu, zer den, zertan den Dara Bilbo?
Beitu, Dara Bilbo bada, orain dela, 2013an sortu zen ekimena, eta Bilboko udala eta Bilboko euskaltegiaren artean sortutako ekimena da, eta helburua da euskararen erabilera sustatzea auzoetan. Bai? Hori egiteko, italdia, tailerrak, jende gutxikoa, eta da 15 egun tope normalean izaten dira, eta euskaraz eta doan. Hori da apur bat, nolabait esateko definizioa.
Euskaraz doan eta Bilboko auzo desberdinetan, besteak beste Santutxu, Deustu, Rekalde.
Bai, saiatzen ari gara leku guztietara llegatzen. Altamiratik, Uribarriraino eta Otxarkoagatik Errekalderaino, bai?
2013an abiatu zen proiektua da, berau 2016an gaude, 3 urte indarrean martxan dituen proiektua. Labur-labur kontaiguzu maiatzerako zer dugun?
Baditugu tailer edo ekimen batzuk, nolabait egun konkretuetan direnak, baina beste batzuk adidez hile batzuetan zehar aritzen direnak, bai? Esaterako, orain maiatzean bi ikastaroen jarraipena izango ditugu, bat izango da Ilengar jogarena, az izan pasain hilean eta hilabete honetan maiatzean jarraituko dugu, Santutxu aldean, hemen ere Zelaio kalean egiten ari dena, beste alde batetik perkusio tailerra, horren jarraipena ere egingo dugu, hori Iralako egotzean izaten da. Eta gero, aparte, baditugu, alde batik adidez, maiatzen bostean Arte Eder Museoan Morales Jankotiarra bizita gidatua, hau da, olako margo erligiosoa, baina, bueno, neko arrakasta izan du gurean, petatzen duen jende gutxi hau etorriko zela, eta jende asko dabil horretan. Beste alde batetik, maiatzen bostean bebai izango dugu, eta hau lehenengo aldiz izango dugu, olako ibilbidea bizikletaz, baina Bilboko eta zehazki Kasilda Iturritar Parkeko zuaitzak ikusiko ditugu, bai? Olako orduan bizikletaz joango gara Arriagatik Araño, eta gero bertako zuaitzak ezagutzeko. Zagardo Dastaketa izango dugu, Bizkaiko Zagardo Dastaketa, hori 20an izango da, oraindik lotu gabe daukagu lekua, bai, baina hor gabiltza, orduan aste honetarako agenda bidaliko dugu, orduan jakingo duzue zein tokitan izango den, eta gero beste gauza berezitxo bat, 21an eta gero ekainan beba izango du, burumapak eta pentsamentu erradiala, hori tailer praktikoa izango da, zera, eleder aurten etzerekin, eta nik uste dut bitxia eta polita izango da, ez? Apur bat zelan funtzionatzen duen burua, zelan gogoratu gauzak, eta zelan nola diskurtzuak prestatu, eta horren gainean ibiliko gara. Eta gero, amaitzeko edo, eta apur bat horre euskaltegi guztiei, baina Bilboko euskaltegi guztioi, eskaini nahi dioguna eta da Mintzanet programa. Hori
bai, horretaz ere galdetu nahi genizun, hori bai. Oker espanago maiatzaren 19an izango da programa horren aurkezpena Bilborroken, baina aurreratu iguzu zer den, zertan den Mintzanet, zer da hori?
Bueno, nik uste dut igual ezaguna egiten zaigu berbalagun egitasmoa, ez? Hau da jende bat. Hau da, aparte, euskaltegietatik aparte, alde batetik euskara ikasten ari direlako, edo bestetik euskalduna direlako, batzen dira euskaraz berba egiteko. Bueno, Mintzanet programa, bada alako zeo zer, baina teknologia berriak erabilita, eda internet, tableta, mugikor, ordenagailuen bidez. Baduan, bi pertsona batzen dira, astean behin, ordutegi finko baten, haien artean adosten dutena, eta euskaraz egiteko. Garta daiteke izatea bata Argentinan egotea eta bestea Errekalden. Demagunez, hor orduan baten ditugu bat alde batetik euskalduna dena eta preta guena egiteko berba eta bestea ikasten ari dena eta bere euskara nolabait ahozko euskara ba hobetu nahi duena edo praktikatu nahi duena. Mm-hmm. Da, interneteko laguna nolabait eto, lagun euskalduna izango litzateke. Udan programa hori maiatzaren 19an Bilborroken apurbat Bilbo osoari egin dira ekitaldi batzuk eta saiakera batzuk, baina oraingo honetan ba ja Bilbotarro garen bezala modu handi eta polit baten egingo dugu Bilborroken. Goizeko 10:00, 10:00 amaitara gutxi gorabehera eta arratsalde 6:00-8:00 eta taluan ikusiko dugu aurkeztuko ditu zelander, zera konektatuko dugu zuzenean olako bide lagun batetik beste leku baten dagoen bide lagun batetik eta ikusiko dugu eta jendea ba animatzeko honetan zeba beste modu bat euskara praktikatzeko.
Mm-hmm. Bai? Beraz, orain arte egiten genuena, mintzalagun horrez gain, orain izango dugu, ba, virtualki ere, hau da, kanpoan dagoen jendearentzat, edo etxetik egin nahi duenarentzat, aukera izango dugu, ba, mintzamena lantzeko, baina ordenadorez.
Hori, ordenadorez, mugikorrez edo tabletaz, dinote, bada aukera asko, jende asko ez dauka igual denborarik egiteko, pues, geratzeko jendearekin, da, kafetxo bat hartzeko edo, eta hau izan daiteke oso oso aukera desberdina ona edo osagarria beste gauzekin batera, ez? Osatzeko eta euskaraz berba egiteko eta nik uste dut lagunak egiteko ere ez da hori helburua, baina gertatzen da, azken fina, oso jente interesgarria ezagutzea agian errekaldetik santutzura egiten den mintza laguna, baina zera ordenagailuen bidez, edo lehen esan duan bezala, estatu batetako euskaldunak euskaldetzeetan hau sartuta dago, asko erabiltzen dute, eta hemen Euskal Herrian, beba, eleko guztietan, adin guztietako jendea dago sartutan etan, eta aukera nire ustez oso polita, baliagarria, eta bitxia, eta bueno, ba, teknologia espentsago oso, zera, zaila denik, ez, oza, teknologia korain, gainera, mintzanetekoek daukaten zera webin bitarte sar daiteke, azken finean dago arrutegi aukeratu eta dana, eta dida baten egin da.
Beraz, teknologia ez da oztopo izango, eta ez da oztopo izan behar. Beraz, etor daitezela, ez dakit aukera guztiak, ez da euskaldunon artera ere, zuzenekoak, zeharkakoak, zein teknologiak erabilita. Ba, zorionak, dara Bilboko lagunoi, aukera guzti hauek, ba, euskara ikasten ari diren ikasleen eskura jartzeagatik, eta ez soilik euskara ikasten ari diren entzat, euskaldun direnek ere parte hartu dezakete, ez da proiektu honetan?
Ez, hau guztionzako da, ez da bakarrik, egia esan, dara Bilboko partaide asko, euskaltegiko ikaslea dira, berbalaguna, mintzalaguna dira, baina bestetik euskaldunak eta bere bizitza edozein gauzagatik euskara ezin duten erabili edo erabilita ere parte hartu dute, esateko ez da nik esateagatik, baina oso gauza interesgarriak eta desberdinak aurkezten ditugu euskara gainera eta besteekin konparatuz gainera doan, orduan nahi baduzue sartu darabilgo.eu satarian, hori guko dituzue orain arte egindakoak, ikusiko duzue gitxi barru agenda, maiatzerako, eta ze gauza interesgarriak eta polita dozen euskaraz egiteko.
Zalantzari gabe. Aitor, ba eskerrik asko zuri, darabilbo ona gure artera ekartzeagatik, eta hori hemendik animatu euskara ikasten dagoen jendea, zein euskalduna dena. Denok behar gaitu euskarak eta guk euskara behar dugu. Bultzadatxo bat emateko, ba beste programa bat, aukera paregabea. Eskerrik asko Aitor, eta egongo gara, hurrengo bat arte.
Bai, eskerrik asko zuei, eta bakizue, gura duzuenean, hemen gaude. Bale?